Το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε σήμερα είναι πολύ δυνατό. Μιλάει για το κάλεσμα του Ματθαίου που γιορτάζουμε σήμερα από τον Κύριο. Ο οποίος Ματθαίος ήταν τελώνης, αρχιτελώνης. Δηλαδή φοροεισπράκτορας στην εποχή εκείνη και πλεονέκτης, γιατί έπαιρνε περισσότερο αυτό που έπαιρνε από τους ανθρώπους για το δικό του πλουτισμό. Και ο Κύριος κάλεσε αυτόν. Παράξενα πράγματα. Ο Κύριος καλεί αυτόν που πέδευε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσει. Άρα, πρώτο πράγμα, ο πνευματικός λόγος και η προσέγγιση που κάνει ο Κύριος προς κάθε ανθρώπινο πρόσωπο δεν εντάσσεται στη δική μας λογική και ηθική. Ούτε προσβάλλεται ο Κύριος από τη ζωή μας, αλλά προσβολή για αυτόν είναι να αρνούμεθα την αγάπη του. Και τι κάνει ο τελώνης? Αμέσως τον ακολουθεί, κάνει υπακοή. Άρα η αμαρτία είναι πρόβλημα γιατί μας απομακρύνει από τον Θεό. Αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να αρνηθούμε την πρόσκληση του Κυρίου μας. Και αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας ως αστοχία. Ότι δεν έχει αναφορά η ζωή μας στον Κύριο, δεν πιστεύουμε στην ζωή που θα μας δώσει Αυτός, αλλά οργανωνόμαστε κατά τη δική μας λογική και φαντασία. Υπάρχει λοιπόν ηθική και καλή ζωή που μπορεί να οδηγεί στην αυτάρκεια και στην αυτονόμηση από τον Θεό και στη σκληροκαρδία, και κατάσταση αμαρτίας που μπορεί να μας συντρίβει και να μας οδηγεί εις τον Θεό. Ζωή τελικά είναι να αποδεχθούμε την πρόταση του Κυρίου μας και να τον παραδεχθούμε ως ότι αυτός είναι η ζωή. Δεν έχει σημασία τελικά, όπως φαίνεται από τα πράγματα, ποια ήταν η ζωή και η πλεονεξία του Ματθαίου, αλλά το ότι δέχτηκε την πρόσκληση του Κυρίου μας, που σημαίνει ότι η αμαρτία του ήταν μια επιλογή υπαρξιακής σύγχυσης, προσπαθώντας να ψηλαφίσει την ζωή και να βρει τη ζωή. Και όταν το απεκαλύφθη η ζωή, τα απαράτησε όλα και έφυγε. Στη συνέχεια τι γίνεται όμως? Ο Κύριος συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Σκάνδαλο για τους ανθρώπους, τους θρησκευτικούς της εποχής εκείνης, αλλά και της σημερινής. Και αρχίζουν να διαμαρτύρονται και να λένε «Μα στους μαθητές, γιατί δεν είχαν τα κότσια να πάνε κατευθείαν στον Κύριο, γιατί ένα βλέμμα του τους καθήλωνε, τους διέλυε. Και το βλέμμα του Κυρίου μας είναι φως και αλήθεια. Και πάνε σαν υποκριτικά πλασματάκια παράπλευρα και από πίσω. Πλαγίως δηλαδή. Να πάνε και να πούν στους μαθητές του «Μα ο Κύριος σας δέχεται τους αμαρτωλούς, τους τελώνες, τις πόρνες, δεν ξέρει τι είναι όλοι αυτοί». Σκανδαλίστηκα λοιπόν. Και έρχεται το ερώτημα, γιατί σκανδαλίστηκα? Μήπως θα πάθει ζημιά ο Θεός? Μήπως θα πάθει ζημιά ο Χριστός? Μήπως αυτοί θα πάθουν ζημιά? Μα είδε κανείς κανένα ασθενή να πηγαίνει σε γιατρό και να λέει «Μα γιατί πάει στο γιατρό?» Δεν είναι παράξενο να κατηγορήσουμε τους γιατρούς που δέχονται τους ασθενείς? Άρα τι συμβαίνει εδώ? Κάποιο πρόβλημα κρύβεται στους θρησκευτικούς ανθρώπους και τελικά κάθε εποχή στους θρησκευτικούς ανθρώπους. Τι τους ενοχλεί? Γιατί αντιδρούν? Μήπως γιατί θα πάρουν την πρωτοκαθεδρία? Μήπως αυτοί θέλαν αναγνώριση εξαιτίας της προσπάθειας που κάναν για τη ζωή τους, αναγνώριση από τον Κύριο? Μα ίδια η πράξη αγάπης και αρετής δεν είναι η καταξίωση? Θέλει συναγνώριση από κάποιον άλλον? Τι τους ενοχλεί? Ό,τι προσβάλλει την έννοια της αρετής. Άρα τι σημαίνει αυτό? Κέντρο τους είναι αρετή ή ο Χριστός? Από ό,τι φαίνεται αρετή. Υπάρχει όμως αρετή ξέχωρα από το πρόσωπο του Θεού? Άρα υπάρχει μια σύγχυση. Η υποκρισία είναι μια ψυχοπαθολογία της πνευματικής ζωής και ο φαρισαϊσμός. Αλλά τι τους ενοχλεί στο βάθος να το ψάξουμε? Δύο πράγματα. Η ζήλια που αυτοί αμάρταναν και χαίρονται την αμαρτία τους και αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν το ανάλογο. Μα δεν ήταν χαρά τους η αρετή? Όχι. Γιατί είναι αρετή δική τους και όχι σχέση τους με τον Θεό. Κάνα μια προσπάθεια ασύνδετη με τη σχέση και το πρόσωπο που είναι η χαρά και η πληρότητα. Πράγμα που καταλαβαίνει μόνο ο αμαρτωλός, γιατί καταλαβαίνει τη χρεοκόπηση της αμαρτίας. Ζητούν λοιπόν οι Φαρισαίοι αυτήν την καταξίωση και έχουν αυτήν την ζήλια και τον φθόνο ότι μπορούν να αμαρτάνουν άνετα αυτοί οι τελώνες, οι αμαρτωλοιπόνες και όχι ήδη. Αλλά κρύβεται πίσω από όλα αυτά και ένας φόβος. Η δική τους καταπίεση των παθών και των κάθε εφάμαρτων καταστάσεων μέσα από την απόθεση που είχανε τα πρόβαλα και έκαναν προβολές στα πρόσωπα των ανθρώπων που περιστήχιζαν τον Χριστό. Και θέλοντας να ξορκίσουν το δικό τους φόβο, το εμβόλιο της αμαρτίας, αντί να ψέξουν τον εαυτό τους και να δουν τι γίνεται, έκαναν προβολή στους ανθρώπους που έβλεπαν απέναντί τους και τους κατηγορούσαν. Αλλά αυτά και πάλι είναι ελάχιστα πράγματα. Το συγκλονιστικό είναι απάντηση του Κυρίου μας. Ξέρει το βάσανο του καθενός και ξέρει πώς να φέρεται. Δεν κάθεται να φλιαρίσει μαζί τους και να τους αναπτύξει ιδιαίτερες φιλοσοφίες να τους συνεργοποιήσει την αγάπη τους. Δηλαδή πολύ απλά. Ου χρίαν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Δηλαδή, αυτοί που είναι ασθενείς έχουν ανάγκη τον ιατρό και όχι υγιείς. Σαν να τους λέει, γιατί κατηγορείτε αυτούς, ασθενείς είναι. Και έμεσα τους ελέγχει. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι είστε υγιείς, σαν να τους λέει. Ζήτε την ψευδέστηση ότι εσείς είστε καλά. Και συνέχεια τολμά να δώσει μια άλλη λύση ο Κύριος, πιο ουσιαστική. Να λέει πως δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να το σώσει. Και ότι δεν θέλει έλεον, θέλει έλεον και ου θυσία. Θέλει αγάπη και όχι θυσίες που έχουν να κάνουν με τον εξωτερικό τύπο που δεν είναι καρπός της ενεργοποίησης της καρδιάς και της αγαπητικής διαθέσεως προς τον άλλο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι μπορούμε εμείς να πάρουμε από αυτό, να ενθουσιαστούμε μα θέλουμε. Να τέτοιος είναι ο Κύριος. Πλησιάζουν τελώνει, πλησιάζουν αμαρτωλούς, τρώει μαζί τους και τους δίνει θάρρος. Και τους λέει δεν ήθελα να κρίνω αλλά να σώσω τον κόσμο. Και λέει θέλω αγάπη και όχι θυσιαστικά πράξεις οι οποίες είναι απλώς η επιφάνεια και η υποκρισία. Και μας λέει με αυτά ο Κύριος να γίνουμε αληθινοί. Εμείς είμαστε μπλοκαρισμένοι σε ένα δικό μας σύστημα ατομικής ηθικής και φαντασίωσης. Και σκανδαλιζόμαστε αν ο Κύριος του υπερβεί. Και σκανδαλιζόμαστε από κάθε άνθρωπο ανάλογα πως ζει και έχουμε την αγωνία να τον κατηγοριοποιήσουμε, να τον εντάξουμε σε μια κατηγορία, να πούμε πως είναι, να βάλουμε ταμπέλα. Ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά του καθενός και θέλει κάθε έναν, οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης, φορεσπράκτορας ήταν, πλεονέκτης ήταν, τον καλεί και τον κάνει Απόστολο. Να μην πει κάποιος ότι κάνει κοινωνική ταξική διάκριση ο Κύριος. Και μετά από αυτό τι κάνει, πιάνει τους πόρνες και τους αμαρτωλούς και τους αναπάβει. Και τι κάποιους κατηγορεί εμάς, τους θρησκευτικούς ανθρώπους. Που φτιάξαμε ένα θρησκευτικό σύστημα μέσα από το οποίο ειδωλοποιούμε και λατρεύουμε τον εαυτό μας ανάλογα με το τι κατορθώνουμε και όχι τον Θεό. Και αυτό μας εγκλωβίζει, μας εχμαλωτίζει, μας καταπιέζει. Λέμε ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι πιο καταπιεσμένοι. Γι' αυτόν τον λόγο. Γιατί προσπαθούμε μέσα από την αρετή και τον αγώνα μας να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και όχι να διαφυλάξουμε και να ενεργοποιήσουμε τη σχέση αγάπης με τον Θεό. Γι' αυτό δεν έχουμε και αγάπη με τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε ζήλια, φθόνο, ένταση, αντιπαλότητα. Νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι. Έχουμε διαρκώς γκρίνια, παράπονα. Πρώτα με τους γύρω μας, με τον εαυτό μας, με την Εκκλησία, με τον Θεό, με τους Αποστόλους, με ό,τι κατεβάσει το μυαλό μας. Αλλά η καταπίεση είναι δική μας. Ο Κύριος δεν μας καταπιέζει. Ζητάει να δεχθούμε να μας θεραπεύσει, να μας αναπαύσει, να γίνει αγκαλιά ο Θεός. Εμείς δεν θέλουμε την αγκαλιά του Θεού, αλλά θέλουμε το δικαστήριο του Θεού για να αποδείξουμε πως ήμασταν καλύτεροι από τους εκτός Εκκλησίας. Και αν έρθει κανείς μεγάλος στην ηλικία να ενταχθεί, έχουμε σκάνδαλο και λέμε «Μα θα έχει ίση η αξία μαζί μου που εγώ από μικρός είμαι στην Εκκλησία και αγωνίζομαι». Πολλές φορές όταν αντιδρούμε για το τι είναι αμαρτία και τι όχι, δεν είναι ο ζήλος μας ο πνευματικός. Είναι ένας εσωτερικός ανταγωνισμός και μια εμπαθής κατάσταση που ουσία της είναι ο φαρισαισμός και η υποκρισία. Δεν θέλουμε το καλό. Δεν θέλουμε τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλουμε μια σωτηρία δική μας και όχι τον άλλο. Και αν είναι και οι άλλοι, εμείς κάπως παραπάνω να είμαστε. Όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός για τον υπερήφανο άνθρωπο. Και στον παράδεισο το βάλεις, δεν θα ησυχάζει. Θα λέει, γιατί δεν είμαι πιο μπροστά από τον άλλο. Γιατί είμαι δεύτερος και τρίτος και δεν είμαι πρώτος. Αυτή η ταλαιπωρία οφείλεται στο ότι δεν γευτήκαμε πραγματικά την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, αυτά τα λόγια που ηχούν ωραία στα αυτιά μας, να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Τρία πράγματα. Ο Κύριος λέει, ούχρι αν έχουσιν ισχύοντες ιατρού, αλλη κακώς έχοντες. Ασθενείς είμαστε, αμαρτωλοί είμαστε, να το είπε, για μας είναι. Τι να κάνουμε, να αφαιθούμε στα χέρια του. Και τι λέει πέρα κάτω, έλεον θέλω και ούτε θυσία. Αφήστε τις ψευτοασκήσεις σας και τις ψευτονηστείες σας, αν δεν έχετε αγάπη για την πεθερά σας, για τον γαμπρό σας, για τον αδελφό σας, για τον συναδελφό σας. Και αφήστε τα μπαλαμούτια να προσπαθείτε να εξηγήσετε το πνευματικό αν έχετε δίκιο ή όχι. Καρδιά δεν έχουμε. Αγάπη δεν έχουμε. Ο Κύριος το είπε. Έλεον θέλω και ούτε θυσία. Αφήστε λοιπόν τις ψευτοασκήσεις σας που προσπαθείτε πίσω αυτές να αυτοδικαιωθείτε και αγαπήστε τον εχθρό σας. Αυτόν που σας θίγει. Γι' αυτό για να γίνει όμως δεν χρειάζεται να καταπιέσουμε την καρδιά μας, αλλά να αποκτήσουμε καρδιά. Μα πού θα βρούμε αυτή την καρδιά, θα σφίξουμε τον εαυτό μας, θα γίνουμε ξαφνικά ευαίσθητοι? Όχι, θα μας τη δώσει ο Κύριος. Πού το ξέρουμε αυτό? Λέει, δεν ήλθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να το σώσω. Άρα, εάν είμαστε οι αμαρτωλοί, δεν ήρθε να μας κρίνει, αλλά να μας σώσει. Και τι να κάνουμε, να αφαιθούμε στην θεραπευτική και σωστική αγάπη του και στο ελαιός του να μας σώσει και να σταθούμε τη σωτηρία που μας δίνει. Αν λοιπόν νιώθουμε σε σωσμένοι, δηλαδή γλυκαίνεται η καρδιά μας από το ελαιός του που μας εντυπωσιάζει, μας ευνηδιάζει και μας εκπλήσει, δεν μπορούμε παρά και εμείς έτσι να εκφραζόμαστε στους άλλους. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.